Salam, hər vaxtınız xeyir efirdə Azadlıq Radiosudur, Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları Şurasına seçilmək şansı hələ də qalır. Bugün New York'daki səsvermədə Azərbaycan 95 ölkənin səsini qazana bilib. Səsvermənin ikinci mərhələsi bir saatdan sonra keçiriləcək. Prezident Bush İranın nüvə böhranının diplomatik yollarla həllinə tərəfdar olduğunu bildirib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı həmsədərlərin yeni fikirləri var. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri məlumat verib. Keçən separatçıların keçmiş lideri Aslan Maskhadovun Bakıda məskunlaşmış ailəsi Finlandiyadan siyasi sığınacaq istəyib. Azərbaycanda dünyaya göz açan hər 1000 uşaqdan 29-u vəfat eləyir. Amerika Fondunun yeni araşdırması. Və bugün qələbə günü münasibəti ilə Azərbaycanda bayram tədbirləri keçirilib. Danışır Azadlıq Radiosu. Bugün New York'da BMT'nin yeni yaradılan İnsan Haqları Şurasına seçkilər keçirilib. Nəticədə şuranın 44 üzvü seçilib.
Czech Republic 105, Azerbaijan 95, Lithuania 92.
Şuraya 64 namizəd ölkədən biri olan Azərbaycan 95 səs qazanıb, lakin bu Azərbaycanın şuraya seçilməsinə kifayət etməyib. Yerdə qalan 3 yer üçün səs vermənin ikinci mərhələsi keçiriləcək. İkinci mərhələdə daha çox səs toplayan, lakin şuraya düşə bilməyən 6 ölkə iştirak edəcək. Onlardan biri də Azərbaycandır. Şərqi Avropa qrupuna Azərbaycanla yanaşı Macaristan, Litva, Rumuniya, Sloveniya və Ukrayna daxildir. Azərbaycanın İnsan Haqları Şurasına seçilmək şansı hələ də yüksək olaraq qalır. Belə ki, səsvermənin birinci mərhələsində Azərbaycan daxil olduğu qrupdakı ölkələrdən daha çox səs toplaya bilib. Səsvermənin ikinci mərhələsi Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-də keçiriləcəkdir. Bugünkü səsvermədə Azərbaycan 95, Ermənistan 70, Gürcüstan isə 35 ölkənin dəstəyini qazana bilib. Mərkəzi New York'da yerləşən Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı 64 namizəd ölkələr siyasından Azərbaycan, Çin, Kuba, İran, Pakistan, Rusiya və Səud Ərəbistanının çağırılmasına çağırmışdı. Bu təşkilat hesab edir ki, ölkələrdə insan haqlarının durumu ağır olduğuna görə onlar şuraya seçilməməlidir. Məxfi yolla keçiriləcək səsvermə zamanı namizəd ölkələr azı 96 dövlətin dəstəyini qazanmalıydılar. Hazırda BMT-nin 191 üzvü var. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün jurnalistlərə deyib ki, ATƏT Minsk qrupunun həmsədərləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlaması ilə bağlı tərəflərə yeni təkliflər veriblər.
Bakı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması barədə danışıqlarda yeni təkliflərin olduğunu təsdiqləyib. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bunu mayın 9-da jurnalistlərlə söhbətində deyib.
Bəzi təzə fikirlər var, maraqlı fikirlər var, doğrudan da onların o fikrin üstündə biz işləyirik indi. Çünki onda təhlil eləyirik, ölçüb biçirik necə olur dilində deyirlər, amma necə olacaq? Bəzi məsələlər çox maraqlıdır, bəziləri əlbəttə ki biz qəbul edə bilmərik. İlk növbədə ona görə danışıqları davam etdirməliyik. O hamısı Praqa prosesinin çərçivəsindədir, hər şey. Müzakirələr belədir ki, bəs birini qəbul edirlər, birini qəbul etmirlər və onu tezdir deməklər, hansı məsələlərin üstündə biz işləyirik.
Elmar Məmmədyarov onu da bildirib ki, Azərbaycan tərəfi həmsədrlərin son fikirləri ilə razılaşmayıb. Ötən həftə Minsk qrupunun həmsədrləri Moskvada görüşüb, həmin görüşdən sonra Fransalı həmsədr Bernard Fassiye Ermənistana, daha sonra Azərbaycana səfər etmişdi. Amma bu səfərlərin mahiyyəti haqqında ətraflı məlumat verilməyib. Elmar Məmmədyarovun bildirdiyinə görə, mayın 18-i və 19-unda Strasburqda Avropa Şurasının toplantısı çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüş olacaq. Danışıqların sonrakı mərhələsi də həmin görüşdən sonra müəyyənləşəcək. Xarici İşlər Naziri iki ölkə prezidentinin görüşü barədə fikir söyləməyin hələ tez olduğunu deyib. Elmar Məmmədyarov iyul ayında Sankt-Peterburqda böyük səkkizlik ölkələrinin samitində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin müzakirə olunub olunmayacağının hələlik bəlli olmadığını deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Mayın 15-də Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulan Dünya Yəhudilərinin Konqresi Azərbaycanda olmayacaq. Bölgədəki ictimai-siyasi vəziyyəti nəzərə alan Yahudi Konqresinin rəhbərliyi belə qərar verib. Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
Azərbaycan-İsrail Dostluq Cəmiyyətinin Bakıdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Asif Bayramovun sözlərinə görə, rəsmi Bakı ilə məsləhətləşmələrdən sonra Konqresin Bakıda keçirilməsinin Azərbaycanın durumuna xələl gətirəcəyi nəzərə alınaraq, tədbirin yeri və vaxtı dəyişdirilib. Asif Bayramov.
Konqres o nöqtəyə nəzərdən geri çağırıldı ki, Azərbaycan-İran münasibəti, Azərbaycan-Türkiyə, İsrail və Amerika münasibəti həmin konqresin keçirilməsində ola bilər ki, Azərbaycanın vəziyyəti siyasətinə zərər gətirə bilərdi. Və bu nöqtəyə nəzərdən də konqres təşkilatları özləri konqresin keçirilməsini geri çağırdı və qeyri-müəyyən bir vaxta saxladı. Hansı o şey keçirəcək, o da ki, yəni bizim üçün bəlli deyil.
Asif Bayramovun sözlərinə görə konqresin Azərbaycanda keçirilməməsi ilə bağlı qərar heç də təhlükəsizliyi məsələləri ilə bağlı olmayıb. Çünki Azərbaycan hökuməti konqresin təhlükəsiz keçirilməsi üçün təminat verirdi. Bir müddət öncə Azərbaycan mediasının verdiyi açıqlamalarda İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Lenk bildirmişdi ki, Dünya Yahudiləri Konqresinin Bakıda keçirilməsi haqqında qərar verilərkən, Azərbaycanda bütün dövrlərdə yahudilərə qarşı dost münasibətin olması nəzərə alınıb. Bu günlərdə isə Azərbaycan Ziyalıları Hərəkatı Prezident İlham Əliyevə və İsrailin Bakıdakı səfirliyinə müraciət edərək, Azərbaycan maraqlarına zərər dəyməməsi və mümkün təxribatların qarşısının alınması və təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı Dünya Yahudiləri Konqresinin Azərbaycanda keçirilməməsini istəmişdi. Amma həmin müraciətdə bu istəyin yahudilərə qarşı hər hansı mənfi münasibətlə əlaqədar olmadığı da vurğulanmışdı.
İlçin Məmmədov. İran prezidenti Mahmud Əhmədi Nijad Amerika prezidenti George Bush-a məktub göndərib. İran prezidentinin sözlərinə görə bu məktub İran xalqının baxışlarını əks etdirir. Bu gün isə Prezident Bush bəyan edib ki, İranın nüvə böhranının həllində diplomatik ilk və ən vacib seçimdir. Son inkişaflarla sizi Rövşən Rahiboğlu tanışdıracaq.
İran Prezidenti Mahmud Əhməd Necad Prezident George Bush-a məktubunun İran xalqının sözü və rəyini əks etdirdiyini və bəşəriyyətin əzab-əziyyətlərinə səbəb olan problemlərin aradan qaldırılmasına yol açdığını iddia edib. Amma İran prezidenti hələlik məktubunun məzmunu haqqda danışmaqdan imtina edir.
Əlbəttə ədəb-i İslami ixtizam mikonə ki,
bizim İslam ədəbərkən qaydaları məktubun məzmununu bildirməyə icazə verir. Hal-hazırda biz gözləyirik ki, məktubu alan tərəf buna nə cavab verəcək, necə davranacaq, bundan sonra isə bir qərara gələrik.
Bunda təsvim edirəm.
İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri və nüvə məsələləri üzrə danışıqlarda İran nümayəndə heyətinin başçısı Əli Laricani məktubun bir tərəfdən İranla Birləşmiş Ştatların münasibətlərində diplomatik dönüş yaratdığını, digər tərəfdən isə Tehranın dili yumşalmadığını deyib. ABŞ nümayəndələri isə məktubda nüvə böhranından çıxış yolu təklif edən hər hansı yeni təşəbbüs olması iddiasını rədd edirlər. Bazar ertəsi günü dövlət katibi Condoleezza Rice Associated Press agentliyinə müsahibəsində deyib ki, məktubda onu alandan sonra Amerika hökumətinin əvvəlki kursundan başqa istiqamətə yön almağa əsas verən heç bir yenilik yoxdur. Qərb mediyası ABŞ nümayəndələrinin qeyri-rəsmi şərhlərini istinadlı. Bildirirlər ki, farsçaya yazılmış 16 səhifəlik məktub İranın qərb aləmi ilə bir növ fəlsəfi, tarixi və dini əlaqələrinin icmalıdır. Adı çəkilməyən bir ABŞ rəsmisinin dediyinə görə məktubda İsrailin yaradılmasının dünyaya baha başa gəlməsi, ha belə qərb sayağı demokratiyanın fərsiz olduğu deyilir. Hələlik isə məktubun yeganə əhəmiyyətli cəhəti odur ki, uzun müddət küslü olan iki ölkə arasında ilk birbaşa əlaqə yaradıb. ABŞ hökumətinin bu yaxınlarda Bağdaddakı səfirə İran rəsmiləri ilə danışıqlar aparmağa tapşırmasına baxmayaraq hələlik heç bir görüş baş tutmayıb. Amma nəzərdə tutulur ki, Tehranın bu məktubu belə və yaxud daha miqyaslı danışıqların təşkilinə təkan verə bilər. Vaşinqton hələlik məktuba münasibət bildirmir. ABŞ rəsmiləri daha çox BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İranın nüvə fəaliyyətlərindən qarşı təzyiqləri artıracağı nəzərdə tutulan yeni qətnamənin qəbuluna çalışırlar. Xanım Rice də bu məqsədlə bazar ertəsi günü New Yorkda Təhlükəsizlik Şurasına daimi üzv olan qalan ölkələrin və Almaniyanın xarici işlər nazirləri ilə görüşüb və Vaşinqtonun mövqeyini belə təqdim edib. Beynəlxalq birlik nəhayət bir araya gələri aydın şəkildə deməlidir ki, İran beynəlxalq birliyin tələblərinə əməl etməlidir. Amma əldə olan məlumatlara görə New York görüşündə də İrana münasibətdə dalana dirənmiş birgə yanaşmaya nail olmaq səylərində hər hansı dönüş əmələ gəlməyib. Britaniya ilə Fransanın təklif etdikləri hökm mahiyyətli qətnamənin layihəsinə görə Təhlükəsizlik Şurası qəti şəkildə tələb etməlidir ki, Tehran uranın zənginləşdirmə prosesini dayandırsın və beynəlxalq nüvə müfəttişləri ilə həqiqi əməkdaşlıq aparsın. Lakin Rusiya ilə Çin, ABŞ ilə Almanya tərəfindən dəstəklənən həmin layihənin əleyhinədilər. Qətnamədə cəza sanksiyaları və yaxud hətta hərbi güc tətbiqinə icazə verən BMT xartiyasının 7-ci bəndinə müraciət olunması bu iki ölkənin əsas etirazına səbəb olub.
Rövşən Rahiboğlu, Azərbaycanda hər yeni doğulan 1000 uşaqdan 29-u ölür. Qonşu Qazaxıstanda bu göstərici 16-ya, Türkiyədə isə 22-yə bərabərdir. Dünyaya yeni gələnlər arasında ən az ölüm isə Yaponiya, Çex Respublikası, Finlandiya və İslandiyadadır. Bu ölkələrdə hər 1000 yeni doğulan uşaqdan 3-ü və ya 4-ü vəfat edir. Bu barədə Birləşmiş Ştatlardakı Save the Children müstəqil xeyriyyə təşkilatının yeni yaydığı hesabatında deyilir. Son araşdırmaya görə ən ağır durum Liberiya, Afqanistan, Pakistan və İraqdadır. Afrika ölkəsi Liberiyada hər doğulan 1000 uşaqdan 65-i, Afqanistanda isə 60-ı vəfat edir. Azərbaycan uşaq ölümünə görə inkişafda olan 78 ölkə arasında 23-cü yerdədir. Ana və uşaqların sağlamlığı üçün ən yaxşı yer isə İsveç sayılır. Danışır Azadlıq Radiosu. Bugün Moskvada qələbə paradını qəbul edən Rusiya prezidenti Vladimir Putin neonasistlərə və digər ekstremistlərə dözümsüzlük nümayiş etdirməyə çağırıb. Putin bildirib ki, 2-ci dünya müharibəsində faşizm üzərində qələbə həmin qüvvələr üçün dərs olmalıdır. Nasizmin məğlub bayraqlarını bir daha uzatmağa çalışanlar, etnik qarşıdurmanı, ekstremizmi və ksenofobiyanı qızışdıranlar dünyanı dalana, mənasız qan tökməyə və qəddarlığa aparırlar. Buna görə də faşizmin iflası onlar üçün dərs və xəbərdarlıq olmalıdır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin. Çeçen separatçıların keçmiş lideri Aslan Məsxadovun ailəsi Finlandiyadan siyasi sığınacaq istəyib. Məsxadovun ailəsi Finlandiyanın prezidenti Tarja Halonenə bu barədə məktub göndərib. Helsingidəki rəsmilər bu məlumatı təsdiq ediblər. Məsxadov 2005-ci ilin mart ayında öldürülüb. Onun ailəsi hazırda Bakıda yaşayır. Dünya Çiçənlərinin Kongresi təşkilatının əlaqələndiricisi İsa Axyadov bildirib ki, Məsxadovun ailəsinin üzvləri özlərini Bakıda təhlükəsiz hiss etmirlər. Danışır Azadlıq Radiosu. Kür çayında suyun səviyyəsini tənzimləmək üçün Azərbaycanda xüsusi layihə hazırlanacaq.
Bu yaxınlarda Rusiyadan 2 lil soran gəmi gətiriləcək və Salyanda Kür çayının yatağı təmizlənərək suyun səviyyəsi tənzimlənəcək. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun sözlərinə görə bu məqsədlə Xəzər Dəniz Gəmişlik İdarəsinin imkanlarından da istifadə olunacaq. Kəmaləddin Heydərov deyir ki, bu yaxınlarda Salyanda vəziyyətlə tanış olub. Nazirin sözlərinə görə bənd qurmaqla suyun səviyyəsinin qalxmasının qarşısını almaq olmaz. Gələcəkdə problemin həlli üçün xüsusi layihə hazırlanacaq.
Məsələ bu yerdədir ki, deməli su varma üçün yardımçı kanala oradan nasoslar vasitəsilə su verilir. O su varmamaq olmur. Yəni bu torpaqla su varılmalıdır, aydın məsələdir. O kanala da o sular gedərkən o kanalın üzərində olan bəzi kəndlərin kəndlərdə olan evlər səviyyəsinə görə su olan həyətlərinə dolur və bununla da belə bizim əhalimiz orada çox narahat olurlar.
Kəmaləddin Heydərov evlərini su basmış əhaliyə kompensasiya ödənib ödənməyəcəyi barədə konkret bir söz deməyib. Son bir neçə ildə olduğu kimi ötən həftə Kürün səviyyəsinin artması nəticəsində Salyan rayonu ərazisində onlarla evə ziyan dəyib.
Kariyer günləri 1 və 2 iyun tarixlərində Əlonlar İdman Sarayına keçiriləcək.
Elə bir kök saxlamaya kompüter bəzəyə üçün qoyublar.
Gəl danışaq mədən yetdi tələbədən, dərs oxuyan cəsarətdir.
Azadlıq Radiosunda çərşənbə günü saat 20.45-də 14.24 verilişini dinləməyə unutmayın.
İndisə üçün əsas xəbər başlarıyla bir daha tanış olaq. Azərbaycan BMT-nin İnsan Hakları Şurasını seçilmək şansı hələ də qalır. Bugünkü New York'daki səs vermədə Azərbaycan 95 ölkənin səsini qazanır. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Amerika Prezidentinə məktub göndərib. Xəbərlər bu qədər, xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbədə isə Kontekst proqramıdır.
Salam, efirdə Kontekst proqramıdır. Veriliş